Dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u dalšího pokračování již pátého našeho podcastu 1911. Mé jméno je David Bayer a na začátek bych se vám chtěl omluvit za můj hlas. Moje hlasivky mi trošku vypovídají službu, tak snad vám to nebude vadit tolik, protože by to byla škoda. Věřím, že dneska podcast bude opět neméně zajímavý, protože mým dnešním hostem je držitel A-licence, trenér kategorie U15 a šéf trenér DN Football Academy Daniel Novotný. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj, zdravím všechny, děkuju za pozvání.
Dané, já tě potkávám po celkem delším čase, protože my se teď poslední dobou relativně míjíme. Tak by mě zajímalo takhle na začátek, jak se máš?
Mám se dobře. Narodila se mi dcera. Není to tak dávno, takže teď je to hodně rodinný. Užíváme si to s manželkou a mám se fakt dobře. Musím říct, že se docela daří.
Daří se pro tebe i fotbalově?
Daří se i fotbalově. Plníme cíl, který jsme si dali s naší kategorií, který jsme konec konců dostali i od vedení. Takže můžu říct, že se i daří fotbalově.
K tomu se bez pochyby dneska dostaneme. Na začátek bych ale si chtěl popovídat právě o tom, co už jsem zmínil v úvodu. Ty jsi šéftrenérem tvojí vlastní akademie. Řekni nám takhle na začátek, v čem vůbec spočívá ta tvoje práce jakožto šéftrenéra?
Tak začínal jsem vlastně sám, teď už pod sebou nějaký trenéry, protože se nám to zaplať pánu podařilo rozjet. Začíná se nám to rozjíždět i do dalších měst českých. Vlastně úplně první nápad nebo koncept byl jenom individuální tréninky, kterých si myslím, že dneska jsou hrozně rozšířený, hodně žádaný a hodně to těm hráčům v tom jejich rozvoji pomáhá. Vlastně jakýkoliv věkový kategorie. A takže teď už vlastně mám třeba těch tréninků míň, mám pod sebou trenéry a teď už vlastně dohlížím de facto na rozvoj té akademie samotný, na koncepci, na co budeme trénovat, jak to chceme trénovat a hlavně, aby jsme měli taky kde trénovat, protože v těch městech samozřejmě musíme zaopatřit i hrací plochy nebo tréninkové plochy. A teď už je to třeba spíš, že jsem míň na hřišti, ale více to o té administrativní práci, ale já jsem rád, protože to byl vlastně můj cíl, proč jsem to zakládal a doufám, že to takhle bude šlapat dál.
Líbí se mi, že jsi zmínil hned několik věcí v té odpovědi a jedna z těch věcí byla koncepce. Máte nějakou vizi, vyloženě vy jako akademie? Kam byste to chtěli ještě dál posunout a co jsou třeba vaše další kroky?
Vize do budoucna, teď primárně řeknu otázka dalších dvou let, je to ustálit, protože těch změn za poslední dobu se stalo strašně moc. Vystřelilo to strašně rychle, až jsem třeba zanedbal i nějaký věci, které jsem se měl podle mě věnovat důkladněji. Potřeboval jsem reagovat na tu poptávku těch hráčů o ty tréninky, takže jsem narychle scháněl trenéry a nějaké věci jsem zanedbal. Takže teď primárně vize nebo nějaký plán do příštích dvou let je to ustálit, mít všechno v pohodě a za ty další dva roky se zaměřit třeba na ty další města a pak se uvidí, co dál taky, jaký bude mít možnosti, třeba se to zadrhne, stane se něco zase dalšího neočekávaného a uvidíme. Takže teď zatím mám plán na dva roky ustálit a věnovat se tomu, co je teď, ne zatím na nic dalšího, novýho, protože my bychom se z toho zbláznili a vlastně ono to tady tak trošičku souvisí, že s tím rodinným životem, že tím, že se vám narodí dítě, tak toho času pak je míň i na tu práci. Takže jednoduchá odpověď, příští dva roky, vize pro další dva roky je ustálit to, co je teď a nastavit to, aby to fakt šlapalo. A připravit si nějaký zase zázemí a podhoubí pro další léta.
Ty jsi zmiňoval, že už expandujete do jiných měst, než je jenom Praha. Zajímalo by mě, jaký to třeba jsou, protože na tvých webových stránkách, nebo respektive na stránkách vaší akademie, tak jde najít, že máte tréninky například v úholičkách, úplně těch nejmenších dětí, to znamená kategorii U6, U7. Ale máte ještě něco dalšího v revíru?
Máme Liberec, kde máme vlastně trenéra, tam se nám to zatím úplně rozjet nepodařilo, nebo není tam takový zájem, jak jsme si mysleli. Takže na to se právě chceme v těch dalších dvou letech zaměřit. Ty Uholičky, to je vlastně, že já jsem trénoval před Střešovicem v Roztokách, udělal jsem si tam nějaký jméno, získal nějaký kontakty a vlastně Uholičky mě oslovili, myslím, že před rokem, že by zase chtěli obnovit u nich fotbal, který tam před pár lety zanikl, a poprosili mě, jestli bych si teda to nevzal, že mi dají hřiště, dají mi zázemí a nějakou podporu města za začátku a naženou mi tam děti a jestli bychom to mohli rozjet. Proto máme ty Uholičky, kde by to mělo samozřejmě i pokračovat pak dál. Začínali jsme s těma nejmenšíma, tím, že jsou tam dvě mateřské školky, tak se to jako nabízelo. A takže Uholičky plus máme Liberec a teď máme ještě v Merku do dalších, je to otázka třeba půl roku, Karlovy Vary, kde zase máme nějaký, taky jezdili k nám kluci z Karlových Varů, jinak se to tam rozšířilo a vím, že by tam o to byl zájem jakoby z jejich strany, protože to tam nemají, nebo nevěnují se tam tomu tolik, takže další vlastně v plánu jsou ty Karlovy Vary.
Čím si vysvětluješ tu nižší poptávku právě v tom Liberci?
Myslím si, že je to prostě současná doba a že teď nechci říct, nebo nechci, aby to znělo nějak jako nabubřele, ale prostě jakoby Praha, ty možnosti v té Praze, jak finanční u těch lidí, tak i ten zájem prostě je větší než v tom Liberci. V tom Liberci jsou i jakoby menší ambice, tam to vlastně všechno vyzobává Slovan. A ani ten pojem individuální trénink tam třeba není ještě tolik rozšířený a ty rodiče třeba za to nejsou ochotní jakoby platit ještě bokem pro ty děti trénink navíc. To si myslím, že je jakoby moje, bo co já mám zpětnou vazbu od toho trenéra, kterýho tam vlastně máme, tak to je tak zatím jako kámen úrazu. No.
U vás v akademii je asi předpokládám primární činností coaching hlavně jedna na jedna. Vyloženě ten individuální. Ale když jsem si procházel vlastně možnosti, které vy nabízíte, mě zaujalo, že mimo jiné máte v nabídce mentální coaching. Jak tohle to probíhá?
Mentální coaching je vlastně ve spolupráci s Danem Tichým, kterýho kluci vlastně z mojí kategorie u 15 znají, protože už nám několikrát pomohl. A já když jsem před lety působil v organizaci Kerver, tak jsem ho tam potkal. On teď působí jako trenér, vlastně mentální trenér a kondiční trenér Mladý Boleslavy od U12, mám pocit, až do U19 a myslím si, že má na starosti i Bčko. Jezdil na naše kempy, zkamarádili jsme se, dali jsme to dohromady, nějakou spolupráci a vlastně pokud by někdo měl zájem o mentální coaching, tak je to vlastně, že on přijede do Prahy, že on bydlí v Liberci, přijede do Prahy, sejdou se s tím hráčem, on mu nějak pomůže a nastaví si, jestli to je na jedno sezení, nebo třeba i na více sezení. Vím, že některý hráči, jim stačila jedna hodina, pak byli hráči, kteří tam jezdili prostě pravidelně, nebo Dan jezdil za nima. Ale zase, myslím si, že to je dneska strašně důležitý, i ta psychická pohoda, protože těch věmů a věcí okolo, který ty hráči vlastně musí vnímat, ten tlak ze všech stran. Není to sranda a myslím si, že tady ta složka se občas jako podceňuje a myslím si, že by to každý by se tomu měl věnovat a pokud třeba někdo má nějaký problém, hráč nebo se necítí dobře, tak by to určitě měl řešit. Nemyslím si, že třeba zrovna úplně tím mentálním trenérem hned, ale nějakým popovídáním a určitě je důležitý, aby ten trenér samotný prostě měl s hráčema nějaký vztah a tu psychiku jakoby měli podchycenou.
Ty už jsi zmínil, že to vnímáš jako důležitou složku toho fotbalového života. Ale mě, když jsem si sestavoval tenhle rozhovor, tak tím, že já třeba jsem tady od svých prostě 7 let a nikdy jsme takovouhle možnost neměli. Myslíš si, že to je důležitý hlavně pro tu mládež, nebo je to až vlastně v těch vyšších patrech, ať už pojďme se bavit třeba o dorostu, nebo později do chlapu?
Myslím si, že je to důležitý u všech stejně, protože každý může mít problém a jak dítě, tak dospělý, samozřejmě s každým se pracuje jinak. Takže bych úplně jakoby nechtěl říct, že tyhle to potřebují víc nebo míň. Myslím si, že to je na 100%, nebo že to pade na pade. A samozřejmě ty možnosti jsou malý dneska a víc se řeší ty dospělí, že jo, na těch nejvyšších úrovních. Ale myslím si, že neméně důležité je to i u těch dětí, protože kolikrát třeba ten hráč nebo to dítě se pak nerozvíjí správně jenom kvůli tomu, že se s ním nepracovalo třeba mentálně, nebo s tím trenér nemluvil, nebo rodiče byli takový direktivní, nechtěli ho vyslechnout. Tím neříkám, že máme hráčům umětat cestičku, to vůbec, ale neříkal bych, že u těch je to důležitější nebo méně důležitý. Znám spoustu typů talentů, který právě na to dojeli, že se jim nikdo nevěnoval, že to měli pak špatně jakoby nastavený. Oni kolikrát ty informace si nemají kde získat a rodiče s nimi no, několikrát třeba nemají čas. Takže a pak se to projeví, že mají v 18 nějaký psychický problémy a hráče, který mohl třeba být užitečný, mohl být dobrý, tak najednou prostě vyhoří a třeba to vůbec ten sport pak nedělá ani, což je škoda.
Ještě mě na... Se omlouvám. Ještě mě napadá otázka. Dneska se dost mluví právě v rámci těch dětí ve věku 12-15 let o tom, že jsou snowflake generation. Souhlasíš ty s tímhletím statementem taky?
Hele, nějak jsem nad tím úplně nepřemýšlel, jestli s tím souhlasím nebo ne.
Další vaší věcí, kterou vy nabízíte, tak je výživový poradenství. A znova se tě zeptám, protože já si to třeba představit neumím, i když vzhledem k tomu, že jsme spolu nějaký čas spolupracovali, tak zhruba vím, jak by to třeba mohlo vypadat, ale nikdy jsem nebyl tím, kdo by byl součástí toho výživového poradenství. Jak tohle to vypadá?
To je zase spolupráce s někým dalším, s klukem, který dřív trénoval ve Slavii. A dneska je to fitnessák. A to je vlastně jako jenom na té bázi, že on vám nastaví nějaký jídelníček podle toho, co vy potřebujete, jestli chcete, jestli jste strašně hubený a potřebujete zesílit, nebo naopak potřebujete prostě zredukovat váhu, tak on vám v tom pomůže. Myslím si, že tohle to už je jakoby v každém sportu, v tom vrcholovém, my to nabízíme taky. A je to jenom o nastavení nějakého jídelníčku nebo nějakém poradenství, jak se stravovat, jak se stravovat ráno před zápasem, to si dá třeba po zápase, jak se stravovat před tréninkem. Myslím si, že tohle si už může jako ohlídat u těch dětí i normálně trenér, stačí se prostě zeptat, nebo já jsem se třeba vždycky ptal, jestli když má dítě oběd ve škole a odpoledne v 5 trénink, jestli si mezi tím v tom 5 hodinami okně něco dalo. On vám řekne, že jo, že si dal tamhle hranolky a pak je mu blbě, nebo naopak řekne, že si dal banán, což je super. Takže tady to, co my nabízíme, to výživové poradenství, je vyloženě na této bázi. Už nějaký jako odbornější, že vám prostě ten poradce řekne, jak byste se měli stravovat podle toho cíle, co vy chcete. On se s váma samozřejmě popovídá, promluví, zeptá se, jaký máte život, životní styl. A jaký máte časové možnosti, jestli máte čas se stravovat doma, nebo prostě jste celý někde rozlítaný a musíte mít krabičky sebou. Takže to spíše jako tady na tom, že si sednou a řeknou a nastaví, co je pro toho daného hráče nejlepší. A říkám, je to prostě o těch cílech a o tom, co chce ten daný hráč, jestli chce zredukovat, nebo naopak chce zesílit, být silnější v soubojích. Už pak záleží vyloženě na nich.
O tom, že tato stránka je taky nedílnou součástí, tak nás přesvědčuje třeba pan trenér Stloukal v Technice Brno. Doporučujete i vy vitamin C 1000 ráno na lačné žaludek?
Já jsem to nikdy neslyšel, až tam u toho Sloukala. A je to boží. Je to výborný. Nedoporučuju.
Čili...
Vitamíny jsou důležitý, ale tohle je... Nevím, to bych musel být jako výživový poradce, abych se do toho nějak ponořil víc, do vitamínu C 1000. Ale jako je to boží hláška, nevím, jako nikdy jsem se s tím nesetkal.
Nestálo by to za zvážení? Možná?
Asi jo.
Třeba to nese výsledky právě, no, jako.
Asi jo.
A publicitu ještě ke všemu.
Zvážím a dáme to na soustředění. To zkusíme.
Dobře, tak se uvidíme příště, tak si popovídáme i o tomhle. Poslední dotaz vztažený právě na tvou akademii a trénování v ní. Ty tam máš mimo jiné i takové povídání o tobě. Mm-hmm. A v tom povídání najdeme větu: jako trenér se snažím neustále zlepšovat, studovat a dosáhnout tak co nejvyššího vzdělání. Mm-hmm. Já o tobě vím, že ty máš UEFA A licenci. Je ještě nějaký krok, který ty teď vidíš na obzoru a chceš, aby ty kroky vedly tam?
Je hned na podzim můj vytoužený kurz Carver číslo 3, mám pocit, že to je, že já mám jedničku a dvojku.
Ano, ano, to je, ten si zmiňoval vlastně už u pana Sirového, že jo?
Tak.
V rozhovoru.
A já bych chtěl strašně dlouho čekat na tu trojku. Za mě prostě Carver je metodika úplně top pro přípravkové kategorie, založená že na technice, ovládání míče, a já bych chtěl určitě bych chtěl ten kurz číslo 3, který dneska jsem mluvil právě s šéfem Carveru, s panem Kolečkou, tak mě potvrdil, že bude trojka na podzim. Takže na to se těším. Že to bude a určitě je to, myslím, že je záležitost 3 víkendů, takže na to se těším a to se určitě přihlásím. No.
Na tuhle tvoji citaci pak navazuje věta, že tohle to vyžaduješ i po svých trenérech právě, co jsou s tebou v akademii. Jak na tohle dohlížíš?
My máme pravidelné sezení nebo jako hovory mezi sebou, kde takhle, já nelpím na tom, aby oni měli A licenci, myslím si, že dneska jakoby ta licence, co se nabízí, že to není úplně jakoby známka toho, jak jste kvalitní trenér. Znám spoustu trenérů skvělých, bez třeba jenom z C licencí. A naopak znám spoustu špatných trenérů z A licencí. Myslím si, že to jakoby o tom není. To znamená, já jakoby na tom nelpím. Na čem lpím je mít aspoň ten Carver, pokud pracujou s mladýma hráčema, řeknu od nějaký U8 do U12, ty kluci, tak aspoň tu jedničku, to intro, aby měli, protože fakt jedna vlastně z našich koncepčních věcí v té akademii je práce s míčem, prostě ovládání míče, dokonalý ovládání míče, na tom si hodně zakládáme, máme to v každém tam individuálním tréninku, máme nějaký ballmastery a pak že první dotyk, střelbu, přihrávání a prostě další věci s balonem, takže vzhledem k tomu vlastně žádám o těch svých trenérů, aby minimálně tu jedničku měli. Mám tam zase od těch trenérů odezvu, že třeba už do té dvojky jít nechtějí, naopak někteří říkají, že do té dvojky jít chtějí, ale tohle vlastně žádám, licenci ať mají jakou chtějí. O tom to myslím si, že úplně není, i když samozřejmě pro nějaký základ, jak pracovat s dětma, jak se chovat, A tak samozřejmě na tom Cčku a tom C grassroots, tam to si myslím, že je základ. Že tam by jakoby být měli, ale pak ty Bčka, Ačka, to už je jaký víc. To podrobno, to už bych spíš třeba žádal, když bych byl trenér opravdu, nebo šéf trenér nějakého klubu, jako třeba tady ve Střešovicích, tak aby ty hlavní trenéři ty Ačka, Bčka měli. Ale, takže tam vlastně ten Kerver a teď jsem se do toho trošku zamotal, jaká byla další část otázky.
No, jak na to dohlížíš? A to si vlastně řekl, že máte pravidelné sezení.
No, my tak nějak si to vždycky řekneme. A tím, že vlastně z každého tréninku posíláme rodičům reporty, které jdou při země, tak to stejně vidím, co dělali. A takže tam jak vlastně... Ale já hlavně, co je důležité k tomuhle tomu říct, že nejedu na kvantitu, nebo nejedeme na kvantitu, ale na kvalitu. To znamená, že toho trenéra, když už si ho tam vemu do té akademie, tak prostě musím vědět, jaký je, musím ho znát a musím vidět, jak trénuje, jak se chová k dětem. Jo, že tam prostě nemůžu vzít tamhle, že jsem viděl někde Pepu trénovat nějaký děti, tak hele, bude nás víc, aspoň někoho přitáhneš. Tak to ne, takhle to nastavený nemáme. Jako fakt každého trenéra, kterýho, to radši já sám padnu na hubu a budu mít 30 tréninků týdně, protože vím, že si to jakoby sám ohlídám a budu si to dělat, jak já chci, než abych to dal někomu, prostě cizímu, koho neznám, jenom bych měl já třeba pokoj a další děti navíc. Takže to máme spíš o kvalitě, než o kvantitě. Takže ty trenéry, vím, že na ně třeba ani tolik dohlížet nemusím, protože je znám, protože s nimi jezdím na kempy, protože mi třeba pomáhali párkrát i tady ve Střeškách, byl jsem s nima v Roztokách, takže a máme prostě, známe se nějakou dobu, povídáme si o fotbale, takže víme, nebo já vím, co od nich čekat a vím, jaký jsou to trenéři.
Ještě jsi mi nahrál na jeden dotaz ohledně akademie. Jdou tam u vás najít takový dvě sluníčka, takový grafíky, což mimochodem je krásná práce, ale zaujalo mě a vlastně trošku asi i v negativním slova smyslu, to sluníčko, který je tady druhý a týká se rozvoje osobnosti. A máte tady vyjmenovaných 11 takových vašich asi hlavních bodů. Nerozumím tomu, proč je na místě až 9-10 hodnota respekt a fair play. Proč není vejš?
Vůbec to nebrat, prosím vás, jako pořadí. Jo? To je prostě 11 bodů, který vůbec nestavíme jeden před druhým. Já bych říkal, jak se správně, já bych respekt dal na první místo. Za mě prostě respekt je úplně nejdůležitější ke všemu a ke všem. Takže to hlavně nebrat. A je to dobrá poznámka, nikdy jsem si toho nevšiml, že to je vidět, že jsi detailista, dobrý. Zmizí ty čísla, aby to nebylo matoucí. Každopádně nebrat to jako pořadí, že máme jako jedničku tvořivost a že to je prostě pro nás víc než respekt, to určitě ne. Jo, je to všechno v nějaký rovině a tak si myslím, že by to mělo být.
Teď už pomalu, ale jistě k tomu trénování tady. Ty jsi, jak už jsem řekl, a ty jsi to taky několikrát zmínil teď u kategorie U15, tvým asistentem je Milan Zítka. Hrajete divizi a mě napadá, vy už se blížíte pomalu, ale jistě ke konci, ač vás čeká ještě dost zápasů, ale máš už rozmyšleno, co s příštími lety?
No, to je zajímavá otázka. Je to v řešení, je to v rozmyšlení. Probíhají nějaké rozhovory a jak to říct?
Nemusíš být konkrétní asi.
Brzo rozvíme všichni, no. Brzo se to rozvíme.
Spíš mě zajímá, jestli si myslíš, že tvoje další kroky budou směřovat zase v těch střešovických šlépějích.
Určitě, 100%. To můžu potvrdit, že nikam se nechystám.
Protože ty máš ambice docela vysoko, řekl bych ještě, že třeba úplně nevnímáš Střešovice jako ten konečný bod. Nebo jestli se to změnilo, tak to oprav, ale...
Je to, musím říct, že za ty 4 roky, co tady jsem, tak se to změnilo hodně. že když jsem sem přicházel, tak teď to bude znít blbě, tak to byl jako, tak jsem to bral jako přestupový bod, řeknu. Ale jako tak vnímám jakoby celkově to český prostředí, tak si myslím, že jít vejš prostě, že není o co stát. Že tím, že se nám narodila malá, tak prostě budete třeba do Sparty, teď první rok tam budete dělat asistenta, budu s váma vymetat, budete tam pětkrát týdně, plus odjedete na celý víkend na turnaj do Salzburku. Ještě za to nedostanete pořádně zaplaceno. Takže jako není, myslím si, že není o co stát, navíc je to prostě český prostředí, o kontaktech, dostat se tam je strašně těžký. Takže v tomhletom se to za ty 4 roky hodně překlopilo. Co mě láká určitě a proč jsem si dělal tu A licenci, abych šel prostě ke starším kategoriím ještě. Jsem strašně rád, že jsem mohl vlastně, a nevím, jestli to ještě bude pokračovat nebo ne, že jsem s těma 9 už 4 roky. Strašně mi to dalo a myslím si, že i klukům. Teď fakt nedokážu říct, jak to bude od léta, ale co můžu slíbit, tak určitě se nikam nechystám. Důležitý je pro mě teď čas s rodinou, důležitý je pro mě ta akademie, která nás vlastně živí. A důležitý je pro mě mít někde zázemí a prostě tady ty lidi za mě, jakoby ta jejich srdečnost a jaká je tady parta a že tady vlastně nic není problém, za všem vám jdou vstříc. To je teď pro mě jako strašně důležitý a chtěl bych pomoct spíš jakoby v rozvoji celých Střešovic, chtěl bych vrátit ty dorosty zase zpátky do těch divizí, protože ten dětský potenciál tady je obrovský. Vlastně Pája nám to říká na každý schůzi, že se tady hlásí děcka do přípravek, takže jako fakt bych chtěl pomoct spíš tímhle tím směrem, než nikam se vydat dál do neznáma. A musím říct, že Střešovice mi přirostly k srdci za ty 4 roky a říkám, rád bych prostě tady zůstal a pomáhal a ty svoje vědomosti prodal tady, než nikam utíkat. A pokoušet se a zabydlovat se zase někde jinde a získávat si lidi zase na svou stranu někde jinde.
Měl jsem připravený dotaz, proč se vlastně nemáš tu touhu angažovat u těch starších kategorií, protože ono takhle, ty jsi strávil nějaký čas u U19 jako kondiční trenér, pak z toho sešlo a už jsi se věnoval vyloženě, tehdy to byla U13, mm-hmm. pokud se nepletu, mm-hmm. čili menší děti. Stejně tak na mě působí i ta realizace veškerá ve vaší akademii. Mm-hmm. I to tak vlastně máte sepsané, že mm-hmm. děti od těch 6 let do nějakých 17. Mm-hmm. Byla ta překážka právě v tom, že třeba jsi říkal, nemám ještě A licenci a až ji budu mít, nebudu mít problém tam zajít a zkusit si to?
Trochu jo, za jedno, za druhý můj věk, protože mi bylo čerstvě 30 a furt jste byli jakoby ode mě nějakých 10 let, takže jsem ještě nebral a myslím si, nebo jsem toho názoru, že pokud těmhletěm starým pardálům 19 leté máte něco dát, tak prostě musíte být sakra odborník, nebo odborník a musíte vědět, o čem mluvíte, protože oni vás lehce na něčem uvaří, musí vám věřit. To znamená, že určitě vzdělání na prvním místě, jo? Tam to prostě navěk neuhrajete, můžete být sebevětší blázen a když budete říkat bláboli, nesmysly, a budete chtít po hráčích nesmysly, tak je prostě na své straně mít nebudete.
Vzdělání myšleno jako tvoje.
Jo, určitě, jo. Jasně. Takže hodně to souviselo s věkem a ještě víc to souviselo s tou A-licencí, která mi dodala takový jakoby správný sebevědomí a myslím si, že už bych jakoby dokázal ty 19 vést v tomhle tom, že už by to mohlo třeba i fungovat.
Co je ale pozoruhodný, když sledujete Dana na tréninku, zaprvé pro mě to byla obrovská škola, když jsme ještě spolupracovali v tom, že v jednoduchých cvičeních člověk pozná, co tam jde všechno pozorovat, na co všechno se jde zaměřit. Ale druhá věc, ty se nebráníš jakýmkoliv inovacím, řekl bych celkem. A jedna z těch věcí, kterou ty jako prosazuješ, aby byli ty hráči všestran. Mm-hmm. Řekni nám, jak se toho snažíš docílit?
Všestranný, myslím si, že každý hráč od... Že by tam neměla být nějaká vyloženě specializace, individualizace od věku do nějakých, od nějakých těch 6 do těch 15, že by fakt ty hráči si měli zažít každý post, měli by dělat různorodé cvičení na všechno, pohybovou průpravu, technické dovednosti a zařazovat jim to do toho tréninku, nevěnovat se furt tím stejným věcem, fakt jim jakoby dělat ty tréninky různorodý, pestrý, s různýma zaměřeníma. A já jsem si taky vždycky říkal, když jsem začínal právě, že hele, tamhle jsem viděl na YouTube cvičení, to bude pecka, dělá to Real. A pak jsem vlastně to cvičení dělal a vůbec jsem nevěděl, jako co jim mám k tomu říkat. Jakože, co vlastně od toho sleduju. Takže já teď spíš se snažím, nebo to mě hodně právě naučila ta licence, že stačí fakt jednoduché cvičení, ale tam si to prostě můžete nastavit podle sebe, co chcete po těch hrácích, co chcete sledovat. A hlavně si to dokážete řídit. To cvičení má pak i hlavu a patu a je to fakt jednoduchá věc. Těm hráčům dáte nějakou zprávu, oni to pochopí. A pak se vlastně dostanete líp k tomu výsledku a k tomu rozvoji té dané činnosti, kterou chcete, než když jim dáte prostě cvičení z YouTube, který dělá Real Madrid. Takže nevím, jestli ta odpověď je jakoby dostatečná v tomhle, ale tohle je vlastně takový gro. Teď například včera, nebo kdy v úterý, jsem měl online seminář na rozhrávku od Golmana, zjistil jsem, že 7 bodů z 10 jsem celou dobu dělal blbě a musím to zase celý překopat. A myslím si, že dokavať to jde, tak prostě musíte naslouchat informacím z vnější, že prostě nikdy nebudete dokonalý trenér, vždycky se budete učit, vždycky budete přicházet na další věci, které vám jdou, které vám nejdou. A je to jenom na vás, jestli si to jako vemete, jestli to přijmete a jestli si uznáte, že se to dělá blbě a jestli si pak to nastavíte, že to budete dělat jinak. A že konec konců je to prostě v zájmu těch hráčů a rozvoje hráčů. Takže říkám, teď jsem se zúčastnil toho semináře v úterý a zjistil jsem, že u té rozehrávky prostě chci úplně jako občas až nesmysly, když to jde úplně jednoduše. A zase se dostáváme k té jednoduchosti těch cvičení.
Nevím, jak moc je to aktuální tím, že se míjíme, ale minimálně, co jsem s tebou zažil, tak byly hodně specifické přípravy, jak ta letní, tak zimní. Mm. Právě v tom, že jsme se zaměřovali i na tu všestrannost. Mm. A měli jste tam zařazený ať už boxerský tréninky, nebo taková ten, nechci říkat pohybová průprava, ale kompenzace, asi spíš. Je ještě něco, co by si chtěl třeba zařadit?
Ale za mě bojový sport je prostě top sport doplňkový fotbalu, protože vemte si, kolik soubojů z vás v českém fotbale podstoupíte. Některý hráči jsou vysoký, já to mám, můžu to potvrdit, že u mě u 15 jsou nejvyšší z týmu, ale bojí se prostě použít svoje tělo, radši tam strčej nohu 2 metry, si tam natáhnou špičku, aby se jich náhodou nikdo nedotkl. Takže za mě prostě v těch mladších kategoriích bojový sport, jakýkoliv, nejlíp kde s váma třísknou vozem, abyste se prostě nebál upadnout a nebál se strčit do druhého, tak je úplně topový. Myslím si, že vám to jako řekne každý. Že je to i jako nějaký teď takový gro fotbalu, že je topovej sport, doplňkovej a vlastně jsme u té všestrannosti a té průpravě, kterou jsme tam tenkrát spolu dělali, tak je prostě bojový sport. Já bych ještě vždycky rád zařazoval plavání, pokud jsou ty možnosti, kde to zpracuje celé tělo, zároveň si tam i zregeneruje, že jo, pomocí vody. Takže vždycky jsem chtěl plavání. Potom takový sranda věc je cokoliv na písku, ať už volejbal, ať už fotbal. To každýho baví. Můžete tam udělat i kondiční trénink, že jo, prostě na písku, stížený podmínky, plně super. A Co se týče těch příprav, tak jsme to tam zařazovali vždycky. Musím říct, že teď už v létě jsme to moc nedělali, protože jsme se... Vlastně takový specifikum těch posledních příprav je, že strašně hráčů furt chybí. Ať jsou nemocní, nebo jedou nikam nahoru, nebo jedou ještě k moři. Takže vy jich máte jako strašně málo pohromadě. Musíte je připravit na přípravné zápasy. Teď na ty přípravné zápasy máte nasmluvaný 4. Z toho jenom na jeden jste v nějaký plný sestavě, ve který byste si představoval na začátku té přípravy, že budete hrát první mistrák. Takže můžu říct, že jak letní přípravu a teď hlavně tu zimní, to bylo jakoby takový myšmaš, kdy jsme fakt se soustředili, když už tam ty hráči jsou, tak jsme dělali nějakou tu herní věc, tu herní stránku, taktickou nebo technickou, a zařazovali jsme de facto jenom právě Rioso a rychlostní vytrvalost, koordinaci. A tím jsme vlastně skončili. Ale já vím, že si pamatuju, že právě že jsme spolu dělali, jsme chodili na box. Za mě je box super, sám na něj chodím. A myslím si, že to vždycky i ty kluky bavilo. Rádi se tam vraceli, pak zase mám zprávy od 0-7, že už by tam nikdy nešli. Že tam měli skákat žabákama z schody, ne? Nebo něco takového. Když jsem tam poslal 7. Ale oni tam jsem vyhmátli toho trenéra, takový toho užvanýho, to bych taky asi nešel po druhý. Ale box byl vždycky super, no. Takže ty pohybové průpravy a všestrannosti do přípravy určitě. Za mě základ u těch mladších kategorií. U starších je to spíš takový doplněk, taky záleží na jaký je to úrovni a kolik se vás sejde a tak dále.
Krásně si mi to vzal z úst. Ty se věnuješ boxu i nadále. Mm-hmm. A jelikož máte v týmu jedno z největších fanoušků Clash of the Stars, Pižďu, tímto ho zdravím.
Krištof Kunc,
ano. Ten to jako úplně žere. Dočkáme se někdy tvýho zápasu?
Ne.
Vylučuješ to, jo?
No.
A kdyby tě namotivovali tvoji svěřenci, šel by si?
Já bych šel, ale já musím myslet taky na to, že pak nemůžu měsíce z toho sbírat v nemocnici, že? Ale hele, já jsem měl tu ambici, jo? Jednu dobu jsem fakt do toho šlapal, 2 roky zpátky, dokavať jsem nedostal 2 dny před svatbou do oka a modlili jsme se, aby to nateklo a nezmodralo, abych tam nebyl na svojí svatbě s monoklem. Tak tam už pak jako mi říkala i žena právě, že radši ne, ale měl jsem ambice jít do toho jít, mi to ta trenérka doporučovala na nějakou amatérskou ligu, manažerů, prostě, že budeme mít helmy, že tam nic nehrozí. Měl jsem tam i nějaký jakoby sparingy přivloženě v těch trénincích, dostal jsem tam vždycky na budku. Mimochodem s Arianem jsem tam jednou byl, pak jsem měsíc nemohl kejchat, protože jsem dostal do žeber. A pak jsem dostal od nějaký holčiny do ucha, ne, 2 dny jsem na něj neslyšel. Takže i to tam jako bylo, ale teď mě to úplně neláká. Ale třeba někdy, hele, nikdy neříkej nikdy, viď. Třeba někdy to přijde.
Další věcí, kterou jsem se o tobě dozvěděl, právě ze Siránova rozhovoru, který jste dělali během covidu, tak bylo to, že jsi ve své minulosti byl provozním restaurace na Národní třídě. Mm-hmm. A já předpokládám, že to byla velká zkušenost. Co ti to dalo do života?
Strašně moc věcí. A řekl to správně. Skvělá zkušenost. Myslím si, že mi to dalo nějakou pracovitost, určovat si nebo nastavovat si svůj čas, časové možnosti, protože když jste provozní, tak to je jeden velký fičák. To je prostě 24/7, celý týden. A je to strašně náročný, protože máte pod sebou, že jo, zaměstnance a máte prostě dodržovat nějaký kvóty a musíte naplňovat čísla, protože samozřejmě na Národní třídě, že jo, nájem, jako prase, takže musíte mít prostě nějakou klientelu, musíte to naplnit, aby se to dokázali zaplatit. To se nám vždycky podařilo. Ta národní třída fakt šlapala, já tam byl snad 2 roky, ale já jsem to dělal ještě společně s fotbalem, já jsem si myslel, že jsem mladý, tak zvládnu všechno a po 2 letech jsem byl tak vyhořelej, že jsem se prostě musel rozhodnout, jakou cestou se vydat. Naštěstí tehdejší majitel byl docela blázen, to byl hokejista, takový rapal, tak mi to hodně usnadnil svým chováním. Takže jsem se pak rozhodl vyloženě pro tu fotbalovou cestu, ale jako top zkušenost, opravdu top zkušenost. Neříkám, že ji doporučuju každému, ale některý lidi by si tím jakoby měli projít, nebo mohli projít, protože vám to fakt jako hodně dá.
Tohle to samý mi říká kamarád Tomáš Touha, který ho možná znáte z YouTube. On měl taky podnik, který mu zkrachoval. Dneska je youtuberem a nějak se tím dokáže živit, takže říká, že pro něj taky jako skvělá škola. Ale řekni mi, proč vlastně tě napadla tato cesta toho gastroprůmyslu?
No, klasicky v 9. třídě jsem nevěděl, co dál. A jelikož mi vždycky chutnalo a měl jsem rád, nechci říct, že jsem měl rád bary, že bych je vymetal, to ne. Ale měl jsem rád prostě někde si sednout, dát si něco dobrýho. Takže jsem šel na střední školu na vlastně management turismu a služeb, kde byly právě i předměty. Co se týče gastronomie, můj prvotní plán byl cestovní ruch, protože rád cestuju. To pak ale nějak sklouzlo, já jsem dělal vlastně v Cloud9 Skybaru v Hiltonu v 9. patře, zase skvělá zkušenost, byl jsem tam od nějakých 20 do 23 let. Super lidi jsem tam potkal, strašně na to vzpomínám. No a právě provozní tehdejší toho Skybaru pak si jel dělat tadyhle do té restaurace na Národní a vzal se mě tam sebou jako takového oblíbeného zaměstnance. Takže jsem udělal pod ním, no a on pak za nějakou dobu skončil, no a vlastně oni mě dali jako za něj. Takže to nebyl můj cíl dělat v gastronomii, nějak jsem se k tomu spíš přimotal. A jelikož jsem si vždycky zakládal na pracovitosti, tak mě vždycky všude měli rádi, všude si mě jakoby hejčkali a chtěli si mě brát sebou, protože já zase nechci si jakoby nějak to, ale myslím si, že jsem vždycky jako uměl vzít za práci v těch provozech. A takže to nebyl cíl, ale nějak jsem se k tomu přimotal a jak ten vlastně Cloud9, tak to Allfresh, což vlastně bylo na té národní třídě, tak jsou za mě úplně super vzpomínky, s těma lidma jsem dneska v kontaktu s některýma. Oni už jsou rozutečený různě do Austrálie, do Ameriky, ale občas si napíšem, popřejem. A jako strašně zajímavý, ale co vím po tom Allfreshi, že už se do gastronomie vrátit nechci, protože je to fakt záhul. A s těma lidma se tam nenakládá úplně jako s lidma, ale jako s robotama občas, protože fakt ty provozní si myslím, že se počítá, že snesou všechno, že musí snít všechno, že musí prostě být furt na telefonu a furt tam být, tam se něco pokadí, tak tam jedete v sobotu, pak se tam něco to, tak tam jedete v neděli, tam ten se ožere, nepřijde, tak tam musíte jít vy a fakt jako ty 2 roky šílený. Bylo tam toho strašně moc.
Ty sám si už naznačil, že ti chutná a já věřím, že ať už cokoliv, tak ty jsi jeden z těch, který si jako rád pošmákne. Dokonce jsme spolu na posledním našem společném soustředění v Plánici. K tomu se nebudeme vyjadřovat, prostě chyby se dějou a přejdeme to, ale zmiňoval jsi, že hrozně rád vaříš doma, že si rád cokoliv jako připravíš a tak. Co je teď tvým jako jídlem number one, který si jako takhle doma rád uděláš?
Krevety, to vám potvrdí žena. Jako krevety a další ryby, prostě myslím si, že to mi jde. Hodně jsem se tomu věnoval v covidu, když jsem vařil, dával jsem tam, měl jsem i seriál na Instagramu Danda vaří. To bylo takový už jako zoufalství, co dělat v tom covidu doma v lockdownu.
Mělo to úspěch?
No, tak spíš u známých, no. Myslím si, že sushi mělo úspěch. a říkám jako cokoliv s rybama, prostě ryby máme rádi a chutnají nám a ty jakoby si myslím, že vždycky jsem připravil dobře. Jinak, co ještě bych tak doma, jako teď už moc nevařím. Občas prostě grillujem, tak určitě grillovaný máme rádi, to si tam dáme. Kuřecí maso, že jo, hovězí, burgery si uděláme. Ale spíš teď, jakoby, když mám méně času, tak spíš vaří žena. Ale vyloženě, jakoby, jestli tak ty krevety a další rybí pokrmy, no.
Ty už jsi několikrát zmínil tvoji dceru, mm-hmm. která se ti narodila minulý rok. Mm-hmm. A už jsi taky zmiňoval, že si tu roli jako náležitě užíváš, věřím, že to je jako v něčem trochu jiný najednou, náročnější asi v některých věcech, ale já vím, že je jako ještě dost malá, jo, a tak, ale máte už nějakou vizi, kam ji chcete směřovat?
Ne, ještě nevím vůbec.
A kdyby přišla s tím, že chce hrát fotbal, podporoval bys ji v tom?
Jo. Určitě.
Čili myslíš si, že ženský fotbal má svoje místo mezi fotbalistama?
Má. A je to čím dál tím rozšířenější. Je to čím dál... My hlavně chceme, prostě, aby jakoby, to, co bude dělat, aby jí bavilo, určitě v tom budeme podporovat. A jelikož už teď občas v sedě kopne do míče, tak si myslím, že tomu tak nějak směřuje. Nechci předbíhat. A jestli se pak rozhodne jít jako na fotbal, tak já proti tomu nic nemám. Hlavně ať jí to baví, ať se hejbe, ať sportuje.
Když jsme u ženského fotbalu, tak samozřejmě mi to nedá se nezeptat, protože jedna z tvých bývalých svěřenkyň, Terka Hotovcová, tak myslím si, že svoji šanci chytá jak nejlíp může. A i když přece jenom někdy vyfotíte prostě po prohraném zápase a třeba z toho není úplně nadšená, jo, věřím, že ve Spartě se jí líbí. Tak mě napadá za prvé, jestli ses na ní byl podívat. A za druhý taky, kam si myslíš, že to dotáhne? Protože teď jí přišla nabídka na sraz repre, mimo jiný. Do toho odehrála teď v posledních dvou týdnech zápasy za 18, v jednom dokonce skórovala. Tak jak ty vidíš tu její dráhu?
Já si myslím, že může jít hodně vysoko a já jsem jako hrozně se na sebe zlobím v tom, že jsem na ní ještě nebyl. A teď jsem si už psal s její mamkou, že to určitě napravíme v nejbližší době, že chceme. Protože jsme furt v kontaktu jak s Terkou, tak vlastně s mamkou. Píšem si, co se děje a neděje a jak se jí daří, takže
to máš za pokudu, ten telefon.
Samozřejmě sleduju, co, jak se jí daří a nedaří. Jsem strašně rád a já jsem věděl, ona tam měla vždycky v hlavě srovnaný, strašně šikovná, pracovitá, pečlivá. V obrovský přehled ve hře, tam jako převyšovala v té divizi čtení hry, vnímání, rozhodování, prostě. Taky nám to trvalo nějakou dobu, než jsme se vlastně vyrovnali s tím, že odešla. A strašně nám ten její přehled chyběl. A já věřím, že ona fakt je tak nastavená. A co jí znám, tak je tak nastavená. A pokud zůstane tak nastavená, tak bude hodně vysoko. Tak bude hodně vysoko a nebál bych se i nějaký třeba pak nabídky ze zahraničí. Protože Terka je fakt šikovná. Fakt šikovná. A hlavně, co jí... Jakoby jde, nebo co hraje pro ní, je ta její povaha. Jako ta pracovitost a pokora. A nic nevošidí. Jako fantastická holka. Fantastická holka, strašně jí fandím a určitě se na ní půjdu podívat a budu sledovat její cestu dál. Jsem strašně rád, že taková holka prostě byla u nás v týmu a že jsem 2 roky jí mohl vést a pomoct. Aspoň trošku třeba v tom jejím rozvoji.
Je tady čas, který dostává každý můj host na závěr našeho povídání. Tvoje přání, připomínky ke klubu, co by si popřál zkrátka Střešovicím do následujících let, zápasů, sezon. Je to jenom a jenom na tobě.
Přál bych si, aby jsme To z U15 zvládli a že jsme hodně blízko, aby jsme teda pomohli těm dalším třem kategoriím zůstat v těch soutěžích, ve kterých jsou, to si myslím, že je důležitý. Přál bych si, aby se dorosty, a to je moje velké přání, aby se dorosty vrátili zpátky do divizí, protože znovu říkám, s tou základnou, kterou tady máme, s tím dětským potenciálem, s partou trenérů, tak prostě tam patříme zpátky do těch divizí. Pak přeju všem trenérům hodně trpělivosti, přeju celým Střešovicím, aby byli co nejúspěšnější, aby jsme pokračovali v tvrdý práci. Přál bych si, a říkám to tady schválně, přál bych si tu koncepci napříč mládeží a to je taky mým velkým přáním. Přál bych si, aby ty lidi, kteří tady jsou a pohybují se okolo fotbalu, zůstali takový, jaký jsou. Ať už tady v Bystru u dvou, ať už ve vedení, myslím si, že nám fakt jsou nám tady kruce a vytvářejí nám tady nejenom nám, ale i hráčům jakoby fantastický servis. To, jak se to tady furt zvelebuje a jde to dopředu, fakt to vidím. A mým velkým přáním je, aby to zůstalo, aby se furt šlo dopředu. Takže doufám, že Střešovice budou skvétat. Vidím, že jsou na dobré cestě a všichni se mějte rádi. A když tak si uvidíme na hřišti.
Vzkazuje trenér U15 Daniel Novotný. Já ti děkuju, že jsi přijal naše pozvání a stavil ses u nás
v podcastu. Já děkuju za pozvání a doufám, že vás to bude bavit.
A vy, milí diváci, ode mě taky přijměte to přání hezkého dne a ať už se vám třeba daří nebo ne, užívejte i těch následujících. A uslyšíme se u dalšího našeho povídání tady z Cukrovarnické, snad už taky s trochu lepším hlasem, na té správné frekvenci od úterý v čase 19.11. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí David Bayer.